Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bugün fevralın 1-i, həftənin sonuncu iş günüdür.
Saat 8 olan xəbərləri Xəbər Ətərdə bu səhərdə bir çatdıracaq. Ülviyyə Səzədə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Cümə günü Bakıda fasilələrlə qar yağacağı deyilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında paytaxtda 1 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir.
Azərbaycanın əksər rayonlarında da qar yağır, gün ərzində qərb küləyi əsəcək deyir sinoptiklər. Gündüz 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti gözlənilir.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda ədalətsiz seçki kampaniyasına zəmin hazırlayırlar. Azərbaycan hökuməti razılaşmır.
Bugündən bütün dövlət xəstəxanalarında, dövlət poliklinikalarında tibbi xidmət pulsuzdur.
Bugün Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır.
Əl-Qaydanın Əfqanistanda baş əməliyyatçısını öldürüblər. Məlumata görə 50 bini Amerika təyyarəsi vurub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Azərbaycanda ədalətsiz seçki kampaniyasına zəmin hazırlanır. Jurnalistlər həbs olunur, siyasi məhbus problemi həll edilməmiş qalır. Bunu Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı özünün keçənlə aid hesabatında deyir. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Aidil Mirzəzadə isə hesabatla razılaşmır.
Axı keçən də eyni bu formada, bu cümlələrlə, bu virgülnə, bu nöqtə nə yazılmışdı? Doğrudan mı Azərbaycanda ötən bir ildə işinə dəyişmədi?
Aydın Mirzəzadə.
Ümumilikdə isə Human Rights Watch deyir ki, qərb dövlətlərinin sayəsində dünyada avtoritar liderlər özlərini demokrat kimi qələmə verirlər. Təşkilat deyir ki, Amerika və Avropa ölkələri öz təhlükəsizlik və kommersiya maraqlarını əsas götürürlər deyə avtoritar rejimlərin insan haqlarını pozmasına göz yumurlar.
Bugündən dövlət səhiyyə müəssisələrində bütün tibbi xidmətlər pulsuzdur. Bu barədə Səhiyyə Naziri qərar verib. Qərar həm xəstəxanalara, həm də poliklinikalara aiddir. Nazirlikdən deyiblər ki, pullu xidməti ona görə ləğv ediblər ki, dövlət büdcəsi genişlənib, maddi imkan artıb.
Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır. Bugünkü iclasda deputatlar yaz sessiyasının qanunvericilik planını təsdiqləyəcəklər. Parlamentin intizam və hesablayıcı komissiyalarını təzədən təşkil edəcəklər. Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Hələ MiG-29 hərbi təyyarəsində həlak olan pilotların cəsədləri tapılmayıb. Müdafiə Nazirliyi axtarışı davam etdirir. Hərbi təyyarə 4 gün qabaq Xəzərə düşüb. 2 təcrübəli pilot həlak olub. Qara qutunu da hələ tapmaq mümkün olmayıb. Müdafiə Nazirliyindən aynəsə deyiblər ki, küləyə görə axtarışları dayandırmayıblar.
Ali təhsili Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlansın. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Təhsil Nazirliyi 2 aya 2008-2012-ci illərdə Azərbaycanda ali təhsil sistemində islahatlar üzrə dövlət proqramı layihəsini hazırlayıb hökumətə verməlidir. Hökumət həm də ali təhsilin bakalavr pilləsində ixtisasları UNESCO-nun müvafiq sənədlərini uyğunlaşdırmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Əl-Qaydanın əsas əməliyyatçılarından birini öldürüblər. Əbu Leys 51 Əfqanistanda əməliyyatlara rəhbərlik eləyirdi. Məlumatlar var ki, onu avtomatik idarə olunan bir Amerika təyyarəsi vurub. Həmin təyyarə keçən həftə Pakistan ərazisində yaraqlılara raket zərbəsi endirib. 51 də həmin vaxt həlak olub.
Avropa Birliyi Rusiyanı çağırıb ki, beynəlxalq seçki müşahidəçilərinə qoyulan məhdudiyyəti götürsün. Birlik öz bəyanatında deyir ki, müşahidəçilərə vizaları yubatmadan vermək lazımdır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu isə bildirib ki, seçkini izləməkdən imtina edə bilər, çünki Rusiya onun müşahidəçilərinin sayına məhdudiyyət qoyur. Rusiyada seçki martda olmalıdır.
Serbiya prezidenti söz verib ki, Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq. Boris Tadiç bunu separatçı Kosovanın Serb kəndinə səfərində deyib. Kosova liderləri bundan qabaq demişdilər ki, bu yaxınlarda müstəqilliklərini elan edəcəklər.
NATO Əfqanistanda qoşunlarını artırmasa, Kanada əskərlərini Əfqanistandan çəkəcək. Kanadanın başnaziri yenə xəbərdarlıq edib. Bu dəfə Stephen Harper Britaniyanın başnaziri Gordon Brownla telefonla danışıb. Dünən də Harper Amerikanın prezidentinə eyni xəbərdarlıq eləmişdi.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdı. Xəbərlərimizi hər gün, hər saat başı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də xəbərlərimizlə Azadlıq Radiosunda həm canlı dinləyə bilərsiniz, həm də oxuya bilərsiniz.
Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq sərfin olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 6 dəqiqə işləyir. Xəbər ətəri bu səhər axıra qədər qulaq asın. Eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda senzura bərpa olunur, yoxsa hökumət mətiyyəçilərə son qoymaq istəyir. Prezidentin özü, atası və xanımı haqqında kitab çap etdirmə üçün icazə nəyə lazımdır?
Deputatlar bu yaz hansı qanunları qəbul eləməyə hazırlaşırlar?
Yeddi arxa dönənizi tanımaq, nəsil şəcərənizin hardan başladığını bilirsinizmi? Bunu öyrənmək üçün hara müraciət etməli olduğunuzu necə? Xəbərdarsınızmı bu haqda?
Bu barədə bizim reportajımız olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərin icmalı da bizdən gələcək idman xəbərlərimiz də olacaq. Dalğanı dəyişməyin. Hələlik verilişimiz davam edir.
Bugün qış tətilindən qayıdan deputatlar işə başlayırlar. Onlar parlamentin yaz sessiyasında hansı qanunları qəbul etməyə, hansı qanunlara əlavə və düzəlişlər etməyə planlaşdırırlar. Bir də baxanda deputatların qarşısında ən müxtəlif sahələrə aid qanun layihələri var. Seçkidən tutmuş əmanətlər haqqında qanunlara qədər.
Amma deputatlar bu yaz sessiyasında hansı qanunları müzakirəyə çıxaracaqlar, hansılar qüvvəyə minəcək, bu dəyişikliklər nə cür aparılacaq? Ülkər Akif qızı bu barədə danışacaq.
Bugün Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır və iş planının müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. İş planında yaz sessiyası boyu müzakirəyə çıxarılacaq qanun layihələri əks olunub. Hələ ki, gün öncə jurnalistlərə açıqlamasında Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova deyib ki, bu sessiyada təhsil haqqında, məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında, hərbi qulluqçuların intizam həbsi haqqında qanun layihələri müzakirə olunacaq. Siyahıda bugünədək müzakirəyə çıxarılmayan yeni qanun layihələri də var.
Qanuni yolla əldə olmuş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi, həbs yerlərində saxlanılan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında qanun layihəsi, internet təchizi provider fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi, bu yeni bir qanun layihəsi olacaq və Azərbaycanda bu sahəni hüquqi cəhətdən tənzimləmək üçün çox ciddi əsaslar yaradacaqdır.
Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyevin dediyinə görə isə yaz sessiyasında seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı məsələləri də qaldırılacaq. Müxalifətdən olan millət vəkilləri isə neft qaz haqqında, müxalifətçilik fəaliyyəti haqqında, tikinti və əhaliyə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihələrinin də iş planına salınmasına çalışacaqlar. Amma müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn deyir ki, qanun layihələrinin iş planına salınmasına nail olmaq hələ o demək deyil ki, sessiya boyu həmin layihələr müzakirəyə çıxarılacaq.
Sadəcə problem adların plana salınmasında yox. Daim plana salınan amma müzakirəyə çıxarılmamaq məsələsi var. Məsələn, deyək ki, indi biz baxmışıq, bu rəqabət məcəlləsidir, sonra tikinti haqqında qanun layihəsi ki, çox hal-hazırda vacib, aktual bir məsələyə çevrilib, indi yaz sessiyasının iş planında da yoxdur. Bu əmanətlər haqqındakı qanun layihəsini biz tələb edirik ümumiyyətlə, bu yoxdur.
Milli Məclisdən verilən məlumata görə yaz sessiyasında ümumilikdə 20-dən çox qanuna əlavə və dəyişikliklər ediləcək.
Mülkər Akif qızının reportajını dinlədik. Verilişimiz davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Bizi bütün dünyada Azərbaycan dilində Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da dinləmək mümkündür. Azərbaycanda senzura bərpa olunur. Bəzi nəşriyyatçılar prezident aparatından aldıqları məktubdan sonra bu qənaətə gəliblər. Səbəb də odur ki, gərək prezident İlham Əliyev, onun atası Heydər Əliyev və üstəlik ölkənin birinci xanımı kimi təqdim olunan Mehriban Əliyev haqqında kitab çap etdirmək istəyən mətbə əvvəlcə gərək prezident aparatına müraciət eləsin. Məqsəd nədir? Hökumət bu yolla nəyə nail olmaq istəyir? Bu haqda Babək Bəkirin reportajında biləcəyik.
Bundan sonra keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyevə haqda kitab nəşrlərinin prezident aparatı ilə razılaşdırılacağı gözlənilir. Hər halda bu günlər prezident aparatı İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənovun imzası ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən nəşriyyatlara xəbərdarlıq xarakterli məktub gəlib. Məktubda qeyd edilir ki, keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı haqqında kitabların, jurnalların, xüsusi buraxılışların etapı zamanı prezident aparatı xəbərdar edilməlidir. Yalnız aparatın rəyindən sonra belə nəşrlərin çapı məqbul sayılacaq. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənovun özü belə bir məktub göndərdiklərini hələ ki nə təsdiq nə də inkar edib. O bizimlə söhbətə razılıq vermədiyindən bu məktub haqqında əlavə məlumat ala bilmədik. Adiloğlu nəşriyyatının şöbə müdürü Nuriyə Şirinova deyir ki, son illər hər yerindən duran keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyeva haqqında kitablar yazır. Nuriyə Şirinovanın fikrincə görünür, bu tendensiyanın qarşısını almaq istəyirlər.
İstifadə edirlər onu. Nəsə əldə eləmək
üçün. Elə adamlar nə məqsədi güdürlər?
İlk növbədə pul.
Həmin kitabları kimlərəsə paylayıb pul qazanacaq.
Bəli, bəli.
Məmmədli nəşriyyatının sahibi Rafiq Məmmədli də deyir ki, bəzi insanlar prezident və onun xanımı haqqında kitablar nəşr edib müəyyən imtiyazlar əldə etmək istəyirlər. Onun fikrincə də bu prosesin durdurulmasına ehtiyac var. Ancaq Rafiq Məmmədli xəbərdarlıq məktubunun ziyanlı tərəfini də görür.
Müəllif öz mövzusunu nəyə görə hər hansı bir təşkilatla razılaşdırmalıdır? Bu açıq-aşkar senzuradır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü millət vəkili şair Musa Urud isə məktubun kitab nəşrində senzura kimi qəbul edilməsi ilə razılaşmır.
Bəzən görürsən, Milli Məclisdə bizə gətirirlər, paylayırlar, prezident haqqında kitablar. Şəkildən başqa heç bir şey yoxdur. Bir-iki dənə də özlərinin bayağı mənasız yazılarıdır. Bilmirsən, bu kitabı niyə yəsən sən? Oxumalı deyil, oxuyasan, atmalıda adam gəlir gəlmir ki, burada prezidentin adı var şəkildə, mən bunu necə atım?
Kitab nəşri üzrə mütəxəssis Rafiq İsmailov deyir ki, əgər hakimiyyət fikir azadlığını boğmadan mətiyyətçiliyin qarşısını almaq istəyirsə, belə məktublara ehtiyac yoxdur. Belə fikir müxtəlifliklərinə baxmayaraq, bu məktuba nəşriyyatların hər hansı birindən kəskin etiraz bildirilməyib. Bu isə bir çoxlarının fikrincə, haqqında bəhs etdiyimiz prosesə start verilərsə, onun maneəsiz icra olunacağından xəbər verir.
Babək Bəkirin reportajına qulaq asdıq. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, səhər qəzetləri nə yazıblar.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Müsəllibovun istifası məsələsi də son sözə öpəzəçib edilmiş. Əlbəttə ki, bizim o vaxt Ermənistanla apardığımız danışlar barədə cəmiyyət hələ də çox şey bilmir. Gəncənin 93-cü ildə və Yevlaxın üzərinə hücumun dayandırılmasında fövqəladə böyük Türkiyənin səylərinin əhəmiyyəti olmuşdur. Naxçıvan rəhbərliyi və Ermənistan rəhbərliyi arasında mərkəzi hakimiyyətə, yəni Bakı ilə razılaşdırılmayan danışıqlar getmişdi.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş baş naziri Millət Vəkili Pənah Hüseyindir. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı bugün elə xəbər ətərdən az sonra efirə gedəcək. 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hələlik saat 9-a 13 dəqiqə işləyir. Tanınmışlara var. Baxaq görək xəbər ətə verilişində mətbuat icmalında hansı məlumatlarımız var. Rusiya kəşfiyyatının Azərbaycanda mənbələri çoxdur. Azadlıq qəzeti bunu yazır. Qəzet demək dünən dövlət obyektində prezidentin danışıqlarının dinlənməsi ilə bağlı məlumatdan sonra İlham İsmailın, MT-nin keçmiş nümayəndəsinin fikirlərini öyrənib. Casus qalmaqalı ilə bağlı yeni məlumatlar var. Bunu isə Yeni Müsavat yazır. Bakı Dövlət Universitetində Rəsulzadəni anmaq qadağan edilib. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır. Bugün Gün Səhərin baş yazısıdır bu. Və Ayna qəzeti yazır ki, iqtidar müxalifət dialoqu gözlənir. Eyni zamanda bu qəzetdə bir məqalə də var. Təyyarə qəzası ilə bağlı 3 əsas versiya səslənir. Azərbaycan və Ermənistan deputatlarının görüşü keçiriləcək. Bu isə 525-ci qəzetin baş yazısıdır. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Qarabağ problemi üzrə alt komitəsinin sədri Lord Russell Johnson Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkisini müşahidə edəcək. Russell Johnson bildirib ki, onun Ermənistana səfərinin Qarabağ məsələsi ilə bağlılığı yoxdur. bu seçkini izləmək məqsəd ilə edilən səfərdir. AŞPA missiyasının tərkibində Russell Johnson artıq Yerevana gəlib, Arminfo agentliyinin məlumatına görə o deyib ki, komitə öz mandatını dəyişmək niyyətində deyil. Bildirib ki, Dağlıq Qarabağla bağlı komitə münaqişənin həlli ilə məşğul olmur. Danışıqlar prosesi bizim səlahiyyətimizdə deyil. Biz məsələdə vasitəçi kimi ATƏT-in Minsk qrupuna kömək edirik. Komitə isə iki ölkənin xüsusi parlamentarilər arasında əlaqənin bərpasına çalışır. Deməli, ideya çərçivəsində aprelin 18-də Strasburqda Ermənistan və Azərbaycan deputatlarının iştirakı ilə konfrans keçiriləcək.
İqtidar-müxalifət dialoqu gözlənilir. Ayna qəzeti yazır ki, fevralın 3-də Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri Azərbaycana səfər eləyəcəklər. Səfərdə məqsəd prezident seçkilərinə hazırlaşan Azərbaycanın seçki məcəlləsinin təkmilləşməsinə dair ötən il noyabrın 9-da baş tutmuş müzakirələri davam etdirməkdir. Bu barədə AŞPA-dakı mənbədən aynaya məlumat daxil olub. Qəzet yazır ki, növbəti müzakirələr Venesiya Komissiyası ekspertlərinin Bakı səfərinin nəticələrindən asılı olaraq keçiriləcək. Çox güman ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə məsləhətləşmələrdən sonra seçki məcəlləsi ətrafında başlanmış dialoqun növbəti raundu fevralın əvvəlində təşkil olunacaq, amma növbəti dialoqun mart ayına qədər təxirə salınması da istisna olunmur. Çünki növbəti dialoqa bütün qüvvələrin qatılmasını arzulayan ATƏT və Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının nümayəndələri məsləhətləşmələri həm də müxalifət liderləri ilə davam elətdirəcəklər. Bunu Ayna qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Cahangir Əsgərov istefa verəcəkmi? Azal Dövlət Konserninin Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq rəisi Emin Süleymanov və digərləri ilə bağlı məhkəmə prosesi başlayıb, onları dövlətə xəyanətdə ittiham edirlər. Azərbaycan prezidentinin hava limanındakı danışıqlarını Rusiya kəşfiyyatına ötürürlərmiş. İndi Azadlıq qəzeti deyir ki, Cahangir Əsgərov görəsən istefa verəcəkmi? Redaksiyaya daxil olan məlumata görə Cahangir Əsgərov Azalın rəhbəri məhkəmənin qapalı keçirilməsinə maraqlıdır. Çünki fevralın 14-də keçiriləcək prosesdə Emin Süleymanov Azalın əməkdaşının onun adını açıqlayacağı gözlənilir. Qəzet İlham İsmayılla söhbət eləyib, MTN sabiq əməkdaşı ilə, o da deyib ki, Azərbaycan istər sizəri dövründə istərsə də indi Rusiyanın maraq dairəsində olub, Rusiya kəşfiyyatının Azərbaycandan ala biləcəyi informasiya imkanları hədsiz genişdir. Rusiya keçmiş Sovet ölkələrini, xüsusilə Cənubi Qafqaz ölkələrini nəzarətdə saxlamaq üçün bütün imkanlardan istifadə edir. Azərbaycanda Rusiya kəşfiyyatı bir neçə formada mövcuddur. Həm hərbi kəşfiyyat, həm federal təhlükəsizlik xidmətinin timsalında. Azərbaycanda agentura şəbəkəsi yaratmaq Rusiyaya elə də çətin deyil. Rusiya Sovet dövründən qalma sistemdən istifadə edir. Yer gələndə əldə etdiyi informasiyalardan Azərbaycanda olan danışıqlarda, deməli, Azərbaycan hökuməti ilə olan danışıqlarda istifadə edir. O da istisna deyir ki, Rusiya əldə elədiyi informasiyaları Azərbaycana rəqib olan ölkələrə də satır. İlham İsmail hesab edir ki, ona görə də təhlükəsizlik xidməti ilə bağlı məsələləri xüsusi diqqət mərkəzində saxlamaq lazım idi. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Ayna qəzeti yazır ki, təyyarə qəzası ilə bağlı 3 əsas versiya səslənir. Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinə məxsus MiG-29 təyyarəsinin dənizə düşdüyü yer müəyyən olunsa da kəskin hava şəraiti dalğıcıların işləməsinə imkan verməyibdir. Bu arada qəzet yazır ki, hadisə baş verdikdən sonra onun səbəbləri ilə bağlı 3 əsas versiya ortaya çıxıb. Birinci versiyaya görə təyyarənin özündə texniki nasazlıq olub və uçuş zamanı qəfildən idarəetmə sistemi işləməyib və təyyarə havada partlayıb. Bu anda katapultun açılmaması pilotların həlak olmasına səbəb olub. Bu çərçivədə irəli sürülən versiyalardan biri ümumiyyətlə pilotların katapultdan istifadə etməyə macal tapmamasıdır. İkinci versiyada insan amili əsas götürülür. Belə ki, pilotlar təyyarəni düzgün idarə edə bilməyiblər, nəticədə qəza vəziyyəti yaranıb, amma bunun əksini söyləyənlər də var. Qeyd edirlər ki, hər iki pilot təcrübəli pilotlardır və onların idarə etmə zamanı səriştəsizliyə yol verməsi inandırıcı deyil. Üçüncü versiya nəhayət bir qədər fantastik görünsə də hələlik rəsmən təksib edilmir. Bunu qəzet yazır. Bu da qırıcı təyyarənin qəzaya uğramasına naməlum uçan obyektin səbəb olması ilə bağlı məlumatlardır. Məsələ ilə bağlı məlumatı diqqətinizə çatdırmışdıq biz dünənki mətbuat icmalında. Belə ki, kənd sakinləri həmin vaxt Xəzər dənizinin üzərində naməlum uçan obyektə bənzər parlaq cisim gördüklərini bildirmişdilər. Və buna demək bu sahə üzrə mütəxəssis Fuad Hüseynov münasibət bildirib. O qəzaya uğrayan MiG-29 döyüş təyyarəsinin naməlum uçan obyektlər tərəfindən vurulma versiyasını mümkün hesab eləyir. Ekspertin sözlərinə görə keçmiş SSR-nin Moskva Aviasiya İnstitutunda hələ 80-ci illərdən hərbi təyyarəçiləri bu cür obyektlər barədə dərslər keçirilirdi. Mən bir neçə Azərbaycan təyyarəçisi ilə söhbət etmişəm, onlarda bu obyektlər barədə məlumat çox azdır. Bunu da demək Ayna qəzetdə yazır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin isə bu haqda mövqeyini çatdıraq. Onlar hər hansı versiyanın irəli sürülməsinin tərəfdarı deyirlər. Eyni fikri bəzi ekspertlər də bölüşürlər. Hərbi ekspert ehtiyatda olan polkovnik leytenant Yaşar Cəfərli hər hansı versiyanı irəli sürməkdən öncə MiG-29 təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı rəsmi açıqlamaları gözləməyin tərəfdarıdır.
Bugünkü gün səhərin başlayasını soxuyaq. Bakı Dövlət Universitetində Rəsulzadəni anmaq qadağan olunub. Dünən gün orta saatlarında Bakı Dövlət Universitetində 20-yə yaxın tələbə Rəsulzadəni anmaq üçün universitetin həyətində üzərinə burada Azərbaycan xalqının böyük mütəfəkkiri Demokratik Respublikanın banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin büstü qoyulacaqdır. Yazılmış xatırı lövhəsini ziyarət eləmək istəyiblər. Lövhənin ətrafında dayanan polis əməkdaşları tələbələrin ziyarətinə müdaxilə eləyib, əllərindəki gülləri alaraq təcili ərazidən uzaqlaşmalarını tələb ediblər. Bundan əlavə, polis tələbələrin ərazidən uzaqlaşmayacaqları təqdirdə onların universitetdən qovduracaqları ilə hədələyiblər. Bu məlumatı Turan agentliyi yayıb, gün səhər qəzeti dərc eləyib. Dünən Demokratik Cumhuriyyətin banisi Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum günü münasibəti ilə Dalğa Gənclər Hərəkatının 14 üzvü də Səbail rayon ərazisinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. APA-nın məlumatına görə, onlar Kukla Teatrının qarşısında Rəsulzadənin heykəlinin qoyulması üçün nəzərdə tutulan yeri gedərkən, gənclərin üçünü sahil bağında saxlayıblar, 11 nəfər isə abidə üçün nəzərdə tutulmuş yerdə tikilmiş fontanın qarşısına gül qoyarkən polis maşınlarına əyləşdiriliblər və ərazidən uzaqlaşdırılıblar. Sonradan onları buraxıblar.
Əskərlərin donvurması ilə bağlı qəzetlər yenə də yazırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, mərkəzi hospital gücləndirilmiş rejimə keçib. Azərbaycan əskərlərinin donvurma diaqnozu ilə Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi hərbi hospitalına yerləşdirilməsi barədə xəbər vermişdik. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə mətbuata açıqlamasında onların 8 nəfər olduğunu bildirmişdi. Lakin dünən Bakı Xəbər qəzeti 28 nəfərin əskərin donvurma, 11 nəfərin isə ağır pnevmoniya diaqnozu ilə mərkəzi hərbi hospitala yerləşdirdiyi barədə məlumat yayıb. Xəbərdə həmçinin xəstələrdən 6-sının ayağının kəsiləcəyi bildirilir. Qeyd olunur ki, Qazax, Tovuz, Gədəbəy və Gəncə bölgələrində xəstəxanalar donvurma diaqnozu ilə müalicə alan əskərlərlə dolu olduğundan xəstələr Bakıya göndərilib. Məlumatın nə dərəcədə doğru olub-olmadığını aydınlaşdırmaq istəyən Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı mərkəzi hərbi hospitala yollanıb, öyrənib ki, əskərlər hospitalın yeni istifadə verilmiş korpusunda müalicə olunurlar. Hospitalda əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq nəzarət buraxılış məntəqəsi gücləndirilmiş rejimə keçib, içəri yalnız zərər çəkənlərin yaxınları buraxılır. Və qəzet yazır ki, donvurmuş əskərlərin sayı haqqında burada dəqiq məlumat ala bilməsək də nəzarətçi onların sayının çox olduğu və dünən Gəncə hospitalından daha bir nəfərin eyni diaqnozla ağır vəziyyətdə mərkəzi hərbi hospitala gətirildiyini söyləyib və qəzet sonunda Müdafiə Nazirliyinə mövqeyini verir, dərc eləyir. Nazirlikdən deyirlər ki, yalnız 8 nəfəri don vurub. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bugün çıxan Azərbaycan qəzeti prezidentin sərəncamlarını dərc eləyib, onların birini sizə xəbərlərdə oxurduq. Ali təhsil müəssisələrinin Avropa təhsil məskanına inteqrasiyası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında sərəncamdır. UNESCO-nın 2008-2009-cu illərdə görkəmli şəxsiyyətlərin və əlamətlər hadisələrin qeyd olunması proqramına Azərbaycanla bağlı daxil edilmiş yubileylərin keçirilməsi haqqında sərəncamdır və prezident dünən gömrük işçilərinin maaşlarını qaldırıb. Deməli, dövlət büdcəsindən maliyyələşən gömrük orqanlarında xüsusi rütbəsi olanların maaşı 2 dəfə qaldırılıb, mülki işçilərin, gömrük orqanlarında işləyən mülki işçilərin aylıq vəzifə maaşları isə 1.7 dəfə qaldırılıb. Bundan başqa Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələrin verilməsi haqqında da sərəncam imzalanıb, prezident 3 nəfərə ali xüsusi rütbələr verib. Azərbaycan qəzeti dərc eləmişdi bunu.
Bir məlumatı da oxuyaq, daha doğrusu bir məqalə ilə sizləri ki, bəzi məqamları tanış eləyək. Ekspres qəzeti yazır ki, MDB-də tarixin anasını ağladılar. Tarixin atası Herodot sayılır, qədim Yunan filosoflarından biri isə tarixin anası həqiqətdir söyləyib. Qəzet belə yazır və dalınca əlavə eləyir ki, MDB ölkələrində təhsil nazirliklərinin göstərişi və razılığı ilə çap olunan orta ümum təhsil məktəbləri, litsey və gimnaziyalar üçün nəzərdə tutulan tarix kitablarına nəzər saldıqda isə orada həqiqətən ciddi şəkildə təhrif olduğunu görməmək olmur. Qəzetdə bəzi statlar gətirilib, faktlar gətirilib. Onlardan birini çatdıraq. Boris Tarasyuk balacalar üçün tarix adlı dərs vəsaitində daha da irəli gedir. Hun hökmdarı Atilla'nın Ukraynalı olduğunu yazır və sonra da əməllicə vəcdə gəlir. Neandertalların peyda olmasından xeyli əvvəl müasir Ukrayna ərazisindəki insanlar indiki dilimizə bənzər dildə danışıblar. Daha sonra birə bir fakta göstərir məqalə müəllifi. Ukraynada Qnatkeviçin yazdığı Ukrayna dilinin tarixi kitabında çox konkret və əmin şəkildə deyilir. Aparılan çoxsaylı araşdırmalar göstərir ki, Ukraynalıların dili dünyanın ən qədim dillərindən biridir. Qədim Yunan şairi və tarixçisi Ovid də dilimizdə şeirlər yazıbdır. Bax belə, bir mədəniyyət xəbərini çatdıraq. Son günlər mətbuat bu məsələni xüsusilə diqqətdə saxlayır. Azərbaycan Eurovision 2008-in birinci yarım finalında çıxış edəcək. Bu barədə Aynada bir məlumat var Ayna qəzetində. Fevralın 2-sində keçiriləcək konsertin avadanlığı 40 ton yükdaşıma gücünə malik təyyarə ilə gətirilib artıq Azərbaycana.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bayaq Şahnaz Ekspresdən məlumat oxudu ki, MDB-də tarixin anasını ağladılar. Dünyanın tarixi bir tərəfə, MDB-nin tarixi bir tərəfə. Bəs Azərbaycanda necə? Biz özümüz öz tariximizi bilirikmi? Öz babalarımızı tanıyırıqmı? Bu barədə elanlardan sonra reportajımız olacaq.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyili də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbər əsər proqramı davam edir və mən indi yanımda əyləşən Ülviyyə müraciət eləmək istəyirəm. Ülviyyə, sən ulu əcdadlarını tanıyırsanmı, babalarını sadalaya bilərsənmi?
Çəsin Ayşanlısı, işdən o tərəfə gedəm mən.
Elə mən də dizi bu haqda elə ciddi məlumatım yoxdur. Amma həmişə bu sual mənim üçün maraqlı olub ki, adam həmişə bilmək istəyir ki, damarlarında kimin qan axır, əsli hardan gəlir, kimdən başlayır. Yəni, bunu aydınlaşdırmaq səndim elə də çətin deyilmiş. Söhbət tibbi müayinədən, analizlərdən getmir. Bunun yolu daha asandır.
Bizim kimi ulu əcdadlarını tanımaq istəyən Maarif Çingizoğlu'nun marağı onu maraqlı bir ünvanı aparıb çıxarıb. Soy kökünü araşdırmaq istəyənlər, siz də bununla maraqlanırsınızsa, qulağınız bizdə olsun. Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Neçə babanızı tanıyırsınız?
Doğrusu, yalnız ata-babamı, ana-babamı.
Təqribən 5-6 babam.
5 gündə tanımıram. Valla, mən cəmsi 3-ün tanıyıram.
Amerikada və bir sıra dünya ölkələrində bununla bağlı müxtəlif nümunələr olsa da, Azərbaycanda kimin kim olması, kimin hansı nəsildən olması və s. məsələlərlə bağlı rəsmi məlumatlar 19-cu əsrin ortalarından, 1831-39-cu illərdən hesablanmağa başlayıb. Hazırda bu barədə bütün məlumatlar dövlət tarix arxivində yerləşir. 1831-ci ildən başlanan siyahlaşma 1886-cı ilə qədər davam edib. Bundan başqa tarix arxivində 1889-cu ildən təxminən 1920-ci ilə qədər əhalinin qeydiyyat sənədləri saxlanılır. Tarix arxivinin direktor müavini Anar Məmmədov deyir ki, həmin müddət ərzində qeydiyyat indiki kimi olmayıb. O vaxt əhalinin qeydiyyatı məscidlərdə, kilsələrdə və sinagoglarda aparılıb.
Qabaq bütün əhalinin qeydiyyatı meçiddə aparılırmış. Doğulan uşaq, kəbin, boşanma, vəfat hamısı meçiddə qeydiyyat aparılırmış.
Anar Məmmədov deyir ki, tarix arxivində yaşayış məntəqələrinin nə vaxt salınması, orada yaşayan adamların həmin yaşayış məntəqələrinə hardan gəldiyi, neçə nəfərin həmin yaşayış məntəqəsində yaşaması barədə sənədlər də var. Misal üçün, mənim anadan olduğum Muğan Gəncəli kəndi haqqında cəmaat arasında belə məlumatlar var ki, bizim kəndimizi Çəpəz dağının uçmasından sonra Gəncəni tərk edənlər salıb. Gəncədə baş verən güclü zəlzələdən ziyan çəkən həmin adamlar daha təhlükəsiz ərazilərə, Muğan bölgəsinə, Kür çayının sahillərinə köçüblər. Anar Məmmədov deyir ki, bunu araşdırmaq üçün heç olmasa həmin ərazidə yaşayan adamlar öz ulu babalarından biri və ya ikisi haqqında məlumat versələr, həmin kənddə yaşayanların hardan gəldiyini müəyyənləşdirmək çətin deyil.
Öyrənə bilərsiniz ki, məsəl üçün babalarınız kimdir, kim neçənci ildə doğulub, kim kimin uşağıdır. Əgər doğrudan da gəliblərsə Gəncədə Muğan Gəncəliyə, onda deməli siyahıda göstəriləcək ki, tutalım, əgər bunlar Gəncədən gəliblərsə bütün o kənd göstəriləcək ki, bəli, bu kənd filan ildə yaranıb və Gəncədən gələnlərdir, Muğan Gəncəlini yaradıblar.
Bəs öz şəcərəsi, yaşayış yeri, hardan gəldiyi və ya yerli olduğu barədə məlumatları əldə eləmək istəyən adam bunun üçün hansı addımlar atmalıdır? Hara müraciət eləməlidir? Anar Məmmədov deyir ki, bunun üçün həmin adam tarix arxivinə məktubla müraciət eləməlidir.
Yerindən arayışla gəlirsiniz, bizim rəisin adına yazılır arayış və icazə verilirsə, oxuz alın, özünüz işləyirsiniz. Bir də var ki, gəlib ərzə yazırsınız konkret ulu babalarımız haqqında məlumat. O ərzəyə də biz bir ay müddətində cavab verdik.
Hətta tarix arxivində elə sənədlər var ki, onlar 1817-ci ilə aiddir. Anar Məmmədov deyir ki, adamlarla bağlı qeydiyyat sənədləri 1831-ci ildən yığılmağa başlasa da, arxivdə bundan əvvəlki tarixlərlə bağlı məlumatlar da əldə etmək mümkündür. 1920-ci ildən indiyə qədər olan sənədlərə gəldikdə isə bunların hamısı dövlət arxivində yerləşir.
Marif Çingizoğluna qulaq asdıq. Bir məlumatı deyim ki, məsələn, Amerikalılar hətta 5 əsr əvvələ qədər olan nəsillərini də bilirlər, babalarının nənələrini tanıyırlar. Necə nail ola bilirlər? Buna məsələ burasındadır ki, qərb ölkələrində adətən doğum-ölüm tarixlərini hökumətlərdən başqa həm də kilsələrdə qoyulmuş xüsusi dəftərçələrdə də qeyd edirlər. Bu da onlara kömək edir ki, öz nəsil şəcərələrini indi müəyyənləşdirə bilsinlər. Hətta bu barədə Amerikada bir internet sayt da var, girib öz babanın nənəni müəyyənləşdirə bilirsən.
5 əsr əvvəl şəcərəsini müəyyənləşdirən Amerikalılar həm də bu il növbəti prezidenti müəyyənləşdirməlidirlər. Bu il Amerikada prezident seçkiləridir. Artıq namizədlər gərgin mübarizəyə başlayıblar. Hələ ki, mübarizə partiyalar arasında yox, partiyalar daxilində gedir. Vahid namizədin müəyyənləşməsi yönündə ilkin seçkilər keçirilir. Bu yorucu prosesdə geri çəkilən də var, heç bir uğur qazanmasına baxmayaraq mübarizəni davam elətdirən də.
Amerikada prezident olmaq çətindirmi? Yaxın günlərdə namizədləri nələr gözləyəcək? Rüfsən Rahiboğlu Amerikadan danışır.
Amerikada prezidentliyə namizəd olmağın özü belə çox çətin proses nəticəsində başa gəlir. Prezidentliyə iddiaçılar 8 ay ərzində öz partiyaları daxilində başqa namizədliyə namizədlərlə yarışmalı olur və əksər belə müsabiqələrin qalibləri sonda öz partiyalarının namizədləri elan edilir və seçkidə iştirak etmək hüququnu qazanırlar. Beləliklə, son nəticədə prezident seçkisində bir respublikaçı namizəd öz demokrat rəqibi ilə yarışacaq. Belə yorucu proses Amerikanın şəhər və şəhərciklərində hər axşam nitq söyləməli olan namizədlərdən möhkəm iradə və əsəb, eləcə də maliyyə sponsorlarının özünə cəlb etmək qabiliyyəti tələb edir. Bu, bilavasitə demokratiyanın iş üsuludur ki, onun köməyi ilə partiyaların sıravi üzvləri hər hansı namizədə dəstək verib verməməyini qərara alır. Özdə bir çox hallarda belə qərar namizədin siyasi mövqeyindən çox xarizma adlanan özünə rəğbət oyatmaq qabiliyyətindən asılı olur. Sırağa günü həmin prosesin gedişində hər iki partiyanın ağır itki verdiyi məlum oldu. Respublikaçı partiyasının mümkün namizədi sayılan New York şəhərinin keçmiş meri Rudolfo Giuliani məğlubiyyətini etiraf edərək yarışdan çıxdığını və indən belə öz həmpartiyalısı namizəd John McCain-ə dəstək verəcəyini bəyan etdi.
John McCain is the most qualified candidate.
John McCain Birləşmiş Ştatların növbəti baş komandanı seçilməyə ən layiqli namizəddir. O Amerikanın qəhrəmanıdır və ölkəsinə Ağ Evdə də qəhrəmancasına xidmət edə bilər.
In the White House.
11 sentyabr böhranının həllində nümayiş etdirdiyi fərasət və rəhbərlik qabiliyyəti ilə millətin rəğbət və ehtiramını qazanmış Cüleyninin bu müvəffəqiyyətsizliyi gözlənilməz oldu. Görünür, ona ictimai ehtiramın ömrü o hadisələrdən keçən 6 il qədər də uzun olmadı. Demokrat düşərgəsində isə həmçinin sambalı namizədlərindən biri sayılan John Edwards yarışda iştirakını dayandırdı. O tərəfdarları ilə vidalaşaraq deyib,
It's time for me to step aside.
Mən yoldan kənara çəkilirəm ki, tarix öz parlaq yürüşünə davam etsin. Ağ evə hansı namizədin gedib çatacağını biz bilməsək də, onu dəqiq deyə bilərik ki, bizim Demokrat Partiyamız tarixə düşəcək. Biz mətin və dəyanətli olmalıyıq ki, noyabr ayında yenidən Ağ evə qayıdaraq, bu ölkə üçün yeni imkanlar və ümidlər yaradaq. Beləliklə, hazırda prezidentiyyə namizədlik uğrunda davam edən yarışda cəmi 4 şəxs iştirak edir. Onların ikisi Barack Obama və Hillary Clinton demokratdır, qalan iki namizəd John McCain və Mitt Romney isə respublikaçı. Gələn həftə seçki prosesinin zirvə məqamı olaraq Super Çərşənbə axşamı kimi tanınan fevralın 5-də partiya seçkiləri birdən-birə 21 ştatda keçiriləcək.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. Verişimizin axırında əsas xəbər başlıqlarını bir dəyişdik. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda ədalətsiz seçki kampaniyasına zəmin hazırlayırlar. Azərbaycan hökuməti razılaşmış.
Bugündən bütün dövlət xəstəxanalarında, dövlət poliklinikalarında tibbi xidmət pulsuzdur.
Bugün Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır.
Əl-Qaidənin Əfqanistanda baş əməliyyatçısını öldürüblər. Məlumata görə 50 bini Amerika təyyarəsi vurub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir idman xəbərini oxuyum sizə. Azəri İl Qitənin ən nüfuzlu klub turnirində mübarizəni dayandırıb. Azərbaycanı Çempionlar Liqasında təmsil edən Azəri İl Qadın Voleybol Klubu qrupda keçirdiyi 6-cı oyunda məğlub olub. Rusiyanın Zariçi klubunu qəbul edən dəmiryolçular yalnız bir setdə qələbə qazana bilib. 1-3.
İndi də hava haqqında məlumatı çatdıraq sizin nəzərinizə. Cümə günü Bakıda fasilələrdən qar yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında paytaxtda 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə kimi isti olacağı deyilir.
Azərbaycan rayonlarında da bu saatlarda qar yağır deyir sinoptiklər. Səhər saatlarında qar bərk olacaq. Gündüz qərb küləyi əsəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində rayonların əksəriyyətində 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti gözlənilir.
Biz də xəbər ətərin həmişəki artısını deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz və bu həftə sonunun hava necə keçməsindən asılı olmayaraq gözəl keçirəsiniz, yaxşı keçirəsiniz.
Sinoptiklər isə proqnoz verirlər ki, sabahdan